Takže 7. kapitola Evanjelia podľa Jána. 6. kapitola sa odohrávala na Veľkú noc podľa 4. verša. To bolo? Áno, podľa 4. verša. Takže medzi 6. a 7. kapitolou uplynul zrejme pol rok, pretože 7. kapitola sa odohráva na Sviatok stánkov. Ježiš po tretíkrát v tomto evanjeliu navštívi Jeruzalem. Sviatok stánkov bol pripomienka 40-ročného putovania po púšti. Levitikus 23, 33 až 44 o tom hovorí. Židia si urobili z vetvičiek stany a príbytky a prebývali v nich, aby si pripomenuli, ako to bolo, keď putovali po púšti. Dokonca aj tí, ktorí mali v Jeruzaleme dom, tak na streche alebo na záhrade si spravili stan, šiator z vetvičiek a by bývali stánku. Bol to sviatok veľmi radosný. Predchádzal mu, ako viete, na začiatku mesiaca sviatok trúbenia. 10 dní bol sviatok trúbenia, bol symbol súdu. A na konci sviatku trúbenia bol deň zmierenia. To bol sviatok veľmi vážny. Išlo o riešenie problému hriechu, spytovanie srdca. A potom prichádza sviatok radosný. Úroda je zvezená, obilie, ovocie je požatvé. Tak ľudia sa radovali. Bol to jeden zo sviatkov, na ktorý Židia mali povinnosť prísť. Okrem tohto bol sviatok osvetlený veľkými svetlami. V chráme boli dve nádoby na olej, ktoré boli zapálené a horeli. Práve v tejto súvislosti Ježiš povie v 8. kapitole verši 12. Ja som svetlo sveta. Ak nerozumiete tomu, že sa toto odohráva na sviatok stánkov, nemôžete rozumieť, o čom je reč v 7. a 8. kapitole. Keď Ježiš povie, niekto verí vo mňa, vody živé potečú z jeho vnútra. Pretože súčasťou ceremónie tohto sviatku bolo to, že kňazi naberali vodu z rybníka Siloam, nosili ju v čašách do chrámu a tam ju vylievali spolu s vínom a stekala dolu do potoka Kidron. A to bola prosba o nový dážď, o novú poľnohospodársku sezónu. Začne obdobie dažďov po skončení sviatku. No a samozrejme bola to pripomienka vody, ktorá na púšti vytriskla zo skaly, keď boli smední. 7. kapitolu si môžeme rozdeliť podľa času. A síce verše 1 až 10 hovoria o tom, čo bolo pred sviatkom. Verše 11 až 36 hovoria o tom, čo bolo počas sviatku. No a verše 37 až 52 hovoria o tom, čo bolo posledný deň sviatku. Sviatok trval 8 dní. Pred sviatkom 1 až 10, počas sviatku 11 až 36, posledný deň 37 až 52. Tri slová charakterizujú každé z týchto období. Pred sviatkom nevera, počas sviatku spor a na konci rozdelenie. Takže 7. kapitola pred sviatkom, to čo charakterizuje verše 1 až 10 je nevera. Potom chodil Ježiš po Galilei, nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia sa usilovali zabiť ho. 6. kapitola bol koniec Ježišovej verejnej služby v Judsku. Prepáčte, v Galilei. Ježiš už nepôsobí verejne, pretože od neho ľudia odišli. Služba v Galilei bola populárna, úspešná, chodili za ním davy ľudí, Ježiš koná zázraky, ale keď ľudia mu začnú prikazovať, toto má urobiť, a čo také veľké si urobil, urobí ďalší zázrak, Kristus odmietne byť divotvorcom, Mesiášom, ktorý robí zázraky. Nie je možné Bohu prikazovať, čo má robiť. Pán Boh musí zostať Bohom. Boli však blízko židovské slávnosti, a to slávnosti stánkov. Vtedy mu povedali bratia, odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré činíš. Lebo nik nerobí nič v skrytosti, ale chce byť známy vo verejnosti. Keď také veci robíš, ukáž sa svetu. Lebo ani len jeho bratia neverili v neho. Povedal im teda Ježiš, môj čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy tu. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. Vy choďte na slávnosti. Ja na tieto slávnosti nejdem, pretože môj čas sa ešte nenaplnil. Toto im povedal a zostal v Galiléji. Keď však jeho bratia odišli na slávnosti, odišiel aj on. Nie verejne, ale po tajomky. Židia ho hľadali na slávnostiach a hovorili, kde je onen? V zástupe sa mnoho hovorilo o ňom. A jedni hovorili, je dobrý, iní zase, ale nie, zvádza zástup. Nikto však nehovoril o ňom verejne, zo strachu pred Židmi. Podľa Evanjelií Ježiš mal šiestich súrodencov, štyroch bratov a dve sestry. To nachádzame v Markovi 6. kapitole, verše 1 a 6, Matúš 13, 55-56. Nepôjdem teraz do kontextu Ježišových súrodencov, proste Ježiš mal súrodencov nejakých. A v tomto príbehu vystupujú jeho bratia. Je zaujímavé, že jeho bratia žili s ním roky. Je zaujímavé, že Ježiš najviac zázrakov urobil v Galiléji, v Kafarnaume, Betesde a v Chorazime. A títo bratia v neho neveria. Neuvedomovali si jedinečnosť jeho osoby. Viera nie je daná tým, čo vidíte, ale tým, prečo sa rozhodnete. Viera je otázka rozhodnutia. Bratia videli, predsa neverili. No a najzaujímavejšie na tom je, že bratia hovoria, mal by si ísť do Jeruzalema na sviatok stánkov. Oni idú. Krásna irónia. Idú na sviatok do chrámu, ale v toho, na ktorý sviatky a bohoslužby ukazovali, neveria. Nie je to zaujímavé? Ľuďom stačí ísť raz do roka do chrámu, do kostola, do zhromaždenia a myslia si, OK, všetko je v pohode. Hlavné, že na Vianoce, či na Veľkú noc, či na Sviatok stánkov prišli do kostola. V Ježiša neveria, ale do kostola prídu. Abo si myslia, že veria. Ľahko je držať sa tradície a potom človeku väčšiná pravda uniká. Zmysel nechápe. V určitom zmysle rada, ktorú Ježišovi dávajú, je dobrá. Je logická. Ak chceš mať nasledovníkov, je treba, aby si bol známy. Ak chceš, aby ľudia o tebe vedeli, musíš byť slávny. Využij príležitosť. V Jeruzaleme budú davy ľudí. Už som vám povedal, že to bol sviatok. Jeden z troch sviatkov, na ktorý Židia mali povinnosť prísť. Teda mužovia. No. Využij túto príležitosť. Bude tam veľa ľudí. Môžeš byť slávny. Možná, že jeho bratia počuli o tom, že niektorí ľudia sa od neho odvrátili. A tak mu chcú pomôcť. Hovoria mu, presuň sily, vyváž straty, máš obrovskú šancu. Viete, v čom je irónia? Už som vám hovoril v lani. Jánovo evanjelium je plné irónie. Ježiš sa práve svetu ukázal v 6. kapitole. A výsledkom bolo čo? Že ľudia sa od neho odvrátili. Bratia hovoria, choď do Jeruzalema, je tam veľa ľudí, ukáž sa svetu. A oni v teba uveria. Nie, v 6. kapitole sa svetu ukázal a ľudia ho opustili. Je zaujímavé, že v Jánovom evaníliu nenájdete správu o pokúšaní Ježiša Krista na púšti. Ale v 6. kapitole vo verši 15. Ježiš je pokúšaný stať sa kráľom. V 31. verši je pokúšaný, aby urobil chlieb. No a teraz je pokúšaný v 7. kapitole, aby išiel do chrámu a ohúril ľudí. Vidíte, že Lukáš má pravdu, keď hovorí, že na konci pokúšania na púšti Satan ho opustil do času. Že Ježiš mal rovnaké pokúšenie aj v priebehu svojho života a svojej služby. Ježiš hovorí, nie, nejdem. Verš 6. Povedal im teda Ježiš, môj čas ešte neprišiel, váš čas je vždy tu. Vás svet nemôže nenávidieť, mňa nenávidí, pretože svedčím o tom, že jeho skutky sú zlé. Vy choďte na slávnosť, ja na tieto slávnosti nejdem. Ježiš odmieta ísť. Hovorí, môj čas ešte nenastal. Ježiš žije podľa nebeského rozvrhu. Ježiš uvažuje rozumne. Spomente si, v 5. kapitole Ježiš odchádza po uzdravení nemocného v Betesde a Židia ho chcú zabiť. Ježiš hovorí, nejdem tam, aby som zbytočne neprovokoval. Nebudem provokovať. Kto ho chce zabiť? Jedna z dôležitých vecí pri súčasnej vlne antisemitizmu je treba povedať, verš 13. Nikto však o ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi. Židia o ňom nehovoria verejne, lebo sa boja Židov. Čo Ján myslí, keď povie Židia? Koho má na mysli? O kom je reč? Nikto o ňom verejne nehovoril, pretože sa báli Židov. Krásne ruské slovo povie verchuška. Ne? Proste tú skupinu náboženských vodcov, ktorí to usmerňovali hore. Mimochodom, viete, čo Ježiš hovorí? Vás svet nemôže nenávidieť, mňa nenávidí. Kto sa snažil Ježiša zabiť? Predstavitelia, náboženskí vodcovia. Keď text hovorí, Židia má na mysli náboženských vodcov. Nie je fér pripisovať národnosti to, čo robí pár ľudí. No. Ak náboženskí vodcovia niečo spáchajú, asi nie je fér to pripisovať celému národu. A to, čo je zaujímavé v tomto texte, je, že náboženskí vodcovia sú vlastne klasifikovaní s kým? So svetom. Vás svet nemôže nenávidieť. Kto nenávidí Ježiša? Kto sa ho chce zabiť? Kto sa ho chce zbaviť? Náboženskí vodcovia. Nie je to tragické? Tí, ktorí majú byť duchovnými vodcami ľudí, sú vlastne takí istí ako svet okolo. Nie je žiadny rozdiel medzi svetom a náboženskými vodcami. Nenávidí Ježiša Krista ako svet ho nenávidí. Ježiš hovorí, vy choďte na sviatok, ja nejdem. Tak bratia sa poberú a Ježiš ide za nimi. Čo poviete na to? No, povedzte to nahlas. A na kameru. Ešte raz a na kameru. Takže klamal Ježiš, či neklamal? No včul. Aha, takže keď si rozmyslíte, tak to nie je klamanie. No Marcela. Aby som ti pomohol, v niektorých rukopisoch to ešte sa nenachádza. A zrejme textová kritika vám povie, prečo ho v pozdejších storočiach dodali. Pretože to bolo priateľnejšie. Ale dobre. Ježiš hovorí, môj čas sa nenaplnil. Ježiš žil podľa nebeského rozvrhu. Ježiš hovorí svojim bratom, váš čas je vždycky. Čo nás to učí? Takže, ak vám o nič nejde, vždycky je príhodný čas. Ak nemáte žiadny cieľ, každý plán je dobrý. Ježiš sa v živote riadi Božou vôľou. Vy choďte, ja nejdem. Ježiš hovorí to, ako v danej chvíli rozumie situácii. Ako v danej chvíli rozumie to, čo je Božia vôľa pre jeho život. A Ján dodáva, a Ježiš hovorí, môj čas tu nie je. Nemám žiadny pokyn od Otca, že mám ísť na sviatok. A keď neskôr dostane pokyn v polovici sviatkov, to znamená na štvrtý deň, Ježiš ide. Prečo? Ježiš sa riadi v živote Božou vôľou. Bratia hovoria, choď do Jeruzalema, bude tam veľa ľudí, to je tvoja šanca preraziť. Stať sa známym, stať sa populárnym. Celebrity potrebujú aplauz davu k svojmu úspechu. Pre celebrity cestou k úspechu je potlesk davu. Pre Božie deti cestou k úspechu je konanie Božej vôle. Ježišov úspech nie je založený na potlesku davu. Ježiš nerobí to, čo robí preto, že je to vypočítané na efekt. Áno, idem tam, teraz urobíme splash. Áno, teraz proste to bude bomba. Ježiš hovorí, ja nemám žiadny pokyn, že by som mal ísť. A keď mu otec povie, choď, tak ide, pretože je poslušný. Takže, no, a sme pri probléme poznávania Božej vôle. Ježiš hovorí svojim bratom, váš čas je vždy. Vám je jedno, kedy robíte, čo robíte a prečo robíte, pretože vám o nič nejde. Môj čas sa ešte nenaplňal. Existuje Božia vôľa? Existuje Božia vôľa pre naše životy? Nepochybne. Ako ju poznáte? Čím je daná Božia vôľa? Ako ju poznávať? Byť Božím dieťaťom znamená žiť podľa Božieho rozvrhu. Riadiť sa nie popularitou davu, ale riadiť sa tým, čo vám Pán Boh hovorí. Čítali ste v knihe Túžba vekov, každý z nás potrebuje počuť Boží hlas, hovoriť k nemu individuálne. Samozrejme, ja učím psychológiu a pastoračné poradenstvo. Keby ja som počul hlasy, tak už si robím starosti. Asi nie je to, čo sa ty myslí. Hej? Rámcovo Božia vôľa je daná Božím zákonom. Počúvate o tom veľa. Nemôžete byť šťastní, ak budete klamať, zabíjať. Je Božia vôľa daná do každého detailu? Týždeň pred sviatkom stánkov Ježiš hovorí, ja rozumiem Božej vôli tak, že nemám ísť. A štvrtý deň je rozumie tak, že ísť má. Vážený, ak to nie je veľká herézia, problém Božej vôle, to je na celé jeden biblický týždeň, ale to je na celý týždeň, to za 2 minúty nevyriešime. Ak to nie je pre vás veľká herézia, tak vám poviem, Božia vôľa v mojom chápaní je dynamická, nie je statická. Božia vôľa je individuálna. Zápas o pochopenie Božej vôle je zápas o počutie Božieho hlasu. O prijatie toho, čo Pán Boh mne hovorí. A to, čo je Božia vôľa pre teba, nemusí byť Božia vôľa pre teba. Iste, rámcovo, ktorá je platná pre všetkých ľudí všetkých čias, je daná Božím zákonom. Ale kedykoľvek ľudia sa snažia spraviť určité pravidlá, je to len snaha zjednodušiť si Božiu vôľu. Aby ja už som nemusel zápasiť, aby ja už som nemusel prebojovávať, aby ja už som nemusel hľadať, aby som to mal vykolíkované, jasné, určené. A počúvajte dobre, aby ja som nemusel zobrať zodpovednosť za svoje rozhodovanie. Ako kazateľ môžem vám povedať, z 90%, keď ľudia za vami prichádzajú, že majú problém, lebo nevedia, aká je Božia vôľa, ľudia vedia, čo chcú. Prídu len preto, aby vy ste im dali razítko, štempel na ich rozhodnutie. Aby ste im povedali, áno, áno, to je dobre, tak to rob. A prečo idú teda za niekým iným? Aby zodpovednosť presunuli na niekoho iného. Pretože ak to zle vypáli, kto za to môže? Kazateľ, on to schválil, povedal, že to je Božia vôľa. Pánu Bohu ide o to, aby sme boli zodpovední. Pán Boh nás chce naučiť zodpovednosť. Ak nie ste ochotní prevziať zodpovednosť za svoj život, za svoje jednanie na seba, ako vám môže Pán Boh pomôcť? A posledné, čo k tomuto poviem, aby sme išli ďalej. Viete, prečo ľudia majú taký problém s Božou vôľou? Pretože sa boja zlyhania. Pretože v hĺbke srdca sme všetci zákonníci. A zákonník verí, že jeho prijatie závisí od jeho výkonu. Že Pán Boh ho miluje podľa toho, či sa mu darí, alebo nedarí. Podľa toho, ako plní, či neplní Božiu vôľu. A preto nie je nič horšieho v živote, ako keď zlyháte. Evanjelium je dobrá správa, je, že Pán Boh nás miluje, keď sme dobrí, aj keď sme zlí. Keď sa nám darí, aj keď sa nám nedarí. Najväčšia tragédia života nie je to, že som nesprávne pochopil, aká je Božia vôľa. Najväčšia tragédia nie je v tom, že sa mýlim v tom, čo Pán Boh odo mňa chce. Najväčšia tragédia je, keď som hluchý na to, čo mi chce povedať. Mylili ste sa niekedy v tom, že ste si mysleli, aha, toto je Božia vôľa a počase s odstupom ste zistili, že to Božia vôľa nebola? Stalo sa vám to v živote? Ľudia sa ma pýtajú, Daniel, ako poznáš v živote, čo je Božia vôľa? Ja odpovedám jednoducho, zo skúsenosti. A ako získaš skúsenosť? Na základe omylov. Na základe toho, že sa mýlim. A počúvajte dobre. Znamená to, že ste sa mýlili, že Pán Boh vás zavrhuje? Skutky 23. kapitola, verš 11. Sám veľký apoštol Pavel spravil zlú exegézu a rozumel tomu, že Božia vôľa je, aby išiel do chrámu, spravil sľub. A výsledkom bolo čo? Že bol zajatý a strávil dlhý čas vo väzení. Samozrejme, vy a ja z toho máme požehnanie, pretože ako ho poznáme, tak by behal po malej Ázii a nič by nenapísal. Hej? Takto sedel v base a aspoň napísal nejaké epištoly. Hej? Ale nebolo Božou vôľou, aby robil tento kompromis. A viete, aký bol výsledok? V noci sa mu ukázal anjel Pánov a povedal, Pavel, toto som si o tebe nemyslel. Ak už ty nie si schopný posúdiť, čo je Božia vôľa, my dvaja sme skončili. Áno? Čo je napísané v vašej Biblii, Skutky 23.11? A v noci sa mu postavil anjel, ukázal anjel a povedal, neboj sa, Pavel, ja budem s tebou. To krásne je, že Pán Boh ti pomáha žiť aj s tvojimi zlyhaniami. Aj keď som spravil chybu v chápaní Božej vôle. Takže už skutočne posledná veta. Jediná cesta, ako rozumieť tomu, čo je Božia vôľa pre mňa zajtra, je robiť dnes tomu, je robiť dnes to, o čom som presvedčený, že je to Božia vôľa. Jediná cesta, ako mať istotu, že zajtra budete vedieť, čo Pán Boh od vás chce, že budete poznávať Božiu vôľu, je robiť dnes to, čomu rozumiete, že je Božia vôľa. Je pravda, že niekedy sa budeme mýliť? Áno. A to nie je to podstatné. Podstatné je to, že dnes robím to, o čom som presvedčený, že to Pán Boh po mne chce. A ak teda cítiš, že Pán Boh ti niečo ukazuje, ak vidíš, že Pán Boh ťa vedie určitou cestou, potom to rob. Pretože ak odmietaš dnes robiť to, o čom si presvedčený, že je to správne, zajtra už nebudeš o ničom presvedčený. Ak dneska ti tvoja strelka ukazuje, že máš ísť tam, a ty si povieš, nie, nemôže byť Božia strelka, aby som išiel tam, keď ja chcem ísť tam, a povieš si, tá strelka musí ukazovať tam. Máte pocit, že zajtra vám bude ukazovať niečo? No nič. Ľudia sa modlia, pusť Bože, vôľa bude tvoja, i máša ma ja. Takže pre generáciu, ktorá už ne... Áno, pre generáciu, ktorá nezažila povinnú ruštinu, budeme musieť fordítany. Takže Bože, nech vôľa sa stane tvoja a máša nech je moja. Všimnite si. Text hovorí o tom, že Pán Boh má plán. A text hovorí o tom, že Ježiš ho naplňuje. Krásne sklbenie Božej zvrchovanosti a ľudskej zodpovednosti. Áno, Pán Boh má vôľu, Pán Boh má plán, ale nie je statická. Je individuálna. Je ochotná sa meniť. Iná bola prvý deň sviatku, iná bola štvrtý deň sviatku. Ježiš ani nebeží dopredu a Ježiš ani sa neloudá pozadu, ale robí to, čo Pán Boh po ňom chce. A to chce otvorené duchovné oči. Inak výsledkom je nevera. Bratia hovoria, choď tam, pretože nám sa toto zdá najlepšie, najmúdrejšie. Tak to budeš populárny. Ježiš hovorí, ja nie som ochotný s touto cestou. OK, počas sviatku. Debata. Diskuzia. Verše 11 až 36. Židia ho hľadali na slávnostiach, hovorili, kde je ten? A v zástupe sa mnoho hovorilo o ňom. A jedni hovorili, je dobrý, iný zas, ale nie, zvádza zástup. Musím povedať, že tieto verše sú pre mňa obrovským sklamaním. Viete prečo? Ja som kazateľ. Ja trávim desiatky hodín prípravou kázaní pre ľudí. Aby keď tým viacej od tej doby, čo nie som zborový kazateľ, že nemám svoje ovečky a svoj zbor, takže jediné požehnanie, ktoré ja v živote mám, je, keď v sobotu večer idem domov a ľudia povedia, človeče, dnes to stálo za to. To je moja radosť zo života. Pretože zo seminaristov... 3 bodky. Ale áno. Samozrejme však. Ľudia diskutujú o Ježišovi. A viete, o čom diskutujú? O tej hlbokej kázni, ktorú Ježiš povedal v 6. kapitole Jána. Áno? Povedzte, ako sme ju dnes ráno preleteli tú kázeň? Len proste rýchlo. Ježiš povedal úžasné hlboké myšlienky. Celý týždeň by sme mohli hovoriť o tom. Ježiš hovorí, je potrebné prijímať moje telo, piť moju krv. Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. Úžasné, hlboké myšlienky. O čom ľudia diskutujú? Je dobrý. Nie, nestojí za nič. Úžasná hĺbka. Ak chcete rozumieť 7. kapitole, je treba vedieť, že v 7. kapitole vystupujú 3 skupiny ľudí. Tej prvej som sa už krátko dotkol, vo verši 13. to sú Židia. Kto sú Židia? To je náboženská hierarchia. Náboženskí vodcovia. Vy viete, že v hierarchii to boli ľudia, ktorí boli okolo chrámu, boli farizeji a saduceji. Títo ľudia mali málo spoločné. Ale to, čo ich zjednotilo, bolo, že mali spoločného nepriateľa. Je neuveriteľné, aké ľudia sa dajú dohromady, keď im hrozí nebezpečenstvo. Neuveriteľné, aké ľudia sa ocitnú na jednej lodi, keď potrebujú sa kohosi zbaviť. Niekomu ublížiť. To bola prvá skupina. Ján ich nazýva Židia a rozumieme, čo tým myslí. Druhá skupina, to je zástup. Vystupuje vo verši 12, 20, 31 a 32. Zástup, to sú ľudia, ktorí prišli na sviatok. Z celého sveta. Je to dáv, ktorý prišiel do Jeruzalema. Je vidieť, že tí nevedia, čo sa v Jeruzaleme deje. Ešte nestihli všetky klebety pozbierať. Ano. A tretia skupina, vo verši 20. to zistíte, verš 20. Ježíš im hovorí, prečo ma hľadáte zabiť? Prečo ma chcete zabiť? A zástup mu odpovedal, si posadli démonom? Kto ťa chce zabiť? Čo sa ti sníva? Nikto ťa zabiť nechce. Odkiaľ si na to prišiel? Oni nič nevedia. Samozrejme, však práve dorazili do Jeruzalema včera, predvčerom, tak netušia, čo sa tam deje. A Ježíš vie, čo sa deje za scénou. No a tretia skupina, to sú obyvatelia Jeruzalema. Verš 25. Tu povedali niektorí z Jeruzalemcov, či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? Všimnite si, obyvatelia Jeruzalema potvrdzujú, že Ježíš má pravdu. A že tí, ten dav, ten zástup, ktorý prišiel, vlastne nevie, čo sa deje v Jeruzaleme. OK. Diskusia o Ježišovi sa začala ešte, než prišiel. O čom sa diskutuje? Než Ježiš príde, diskutuje sa o jeho charaktere. Je zaujímavé, že vodcovia ho hľadajú, hovorí text, a ľudia diskutujú. Diskutujú o tom na úrovni, či je dobrý, alebo či dobrý nie je. Žiadna hlboká diskusia o teológii Večeri Pánovej, žiadna diskusia o tom, čo to znamená ja som chlieb života, žiadna diskusia o tom, čo to znamená jesť a piť telo a krv, diskusia na úrovni je dobrý, nie je dobrý. Hej? To je asi úroveň, na ktorej zástup diskutuje. A je to učiteľ, ktorý sa nám páči, radi počúvame jeho kázanie, je dobrý, ale nie, je to podvodník. Keď Ježiš príde a začne učiť v chráme, tak sa už prestane diskutovať o jeho charaktere a začne sa diskutovať o jeho učení. Samozrejme, diskusia sa vedie, verš 14. Keď sa už polovica slávnosti minula, vystúpil Ježiš do chrámu a vyučoval. Židia sa divili a hovorili, ako zná tento písma, keď sa neučil? Ako zná gramata? Odkiaľ zná písmenka, keď nechodil do našej školy? Odkiaľ má diplom, keď nie je akreditovaný? Ano. Odpovedajúcim Ježiš riekol, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Keď niekto chce plniť jeho vôľu, rozpozná to učenie, či je z Boha. Odkiaľ má tento autoritu, keď nemá od nás papier, keď nemá vysvedčenie? Tým, že sme ho my neučili, veľa vedieť nemôže. Ježiš hovorí, ja mám autoritu. Väčšiu. Od Otca. Ježiš necituje autority, aby dokázal svoju autoritu, pretože jeho autorita je od Otca. V 5. kapitole vo verši 17. ukázal, že skutky, ktoré koná, sú od Otca, alebo v súlade s Otcom, 5.17. 5.30 povedal, že súd, ktorý vynáša, je v súlade s Otcom. No a teraz hovorí, moje učenie je od Otca. Moje učenie nie je moje, verš 16, ale toho, ktorý ma poslal. Ako môžete poznať, odkiaľ je učenie? Z Biblie. Všetci heretici sa odvolávajú na Bibliu, samozrejme. Podľa toho, ako sa prežíva. Samozrejme, ak sa nič neprežíva, tak ťažko. Verš 17. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, a či ja hovorím sám zo seba. Vážení, v tomto je teológia iná než všetky ostatné vedné obory. Sláva, haleluja. Vo všetkých iných oblastiach činnosti váš úspech záleží za prvé od vášho IQ a za druhé od vašej usilovnosti. Koľko ste ochotní do toho investovať? Samozrejme, od štartu, od známostí, od prostredia, v ktorom ste. Ale vo všetkých iných oblastiach, ak máte dobré IQ, ak ste ochotní tvrdo makať, jedného dňa môžete byť v Akadémii vied, jedného dňa môžete dostať Nobelovú cenu, jedného dňa môžete byť slávni, takže sa o vás budú učiť ďalšie pokolenia v učebniciach. V teológii, čo sa týka náboženstva, viery, je to inak. Od čoho to závisí? Od chcenia. Od túžby. A akej túžby? Zariadiť sa podľa toho, čo mi Pán Boh hovorí. Nie ste radi, že to nezávisí od IQ? Ja hrozne. Ak niekto bude chcieť činiť jeho vôľu, bude vedieť. Orgánom rozpoznania Božej vôle je poslušnosť. Orgánom rozpoznania toho, čo Pán Boh odo mňa chce, je ochota ísť cestou, ktorou ma vedie. Ochota nechať sa viesť. Prečo bol Abraham nazvaný otec všetkých veriacich? Otec viery. Pretože podal najlepší výkon? Čítajte Genesis 12 až 23. Abraham mal obrovské problémy vo svojej viere. Obrovské. Spýtajte sa faraóna, povie, good guy, hej, dobrý chlapík, ale čím ďalej od neho, tým lepšie. Ja som to s ním skúšal a mám skúsenosť na celý život. Dôvod, prečo Abraham je nazvaný otcom viery, nie je, že podal taký exemplárny výkon, ale pretože mal ochotu nechať sa viesť. Keď Pán Boh mu ponúka niečo lepšie, v chaldejských povie, OK, beriem. Som ochotný ísť. Ide do toho. Kto bude chcieť činiť jeho vôľu, ten bude vedieť. Nie v živote nič dôležitejšieho, než ochota podriadiť sa tomu, ako ma Pán Boh vedie. Už som vám povedal, problém na konci predchádzajúcej časti, keď Davy odchádza od Ježiša, problém s Ježišovým učením nie je, že je ťažké na pochopenie. Samozrejme, sú tam také hĺbky, že keď máte IQ ako Einstein, tak máte čo nad čím hĺbať celý život. Ale aj ten posledný najjednoduchší človek môže pochopiť, o čo ide v kresťanstve. Problém s Ježišovým učením je ochota prijať tomu, čo mu rozumieme. Verš 18. Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a nie je v ňom neprávosti. Ak vám ide o plnenie Božej vôle, nepôjde vám o ľudskú slávu. A kedykoľvek vám ide o ľudskú slávu, nejde vám o plnenie Božej vôle. Ak vám ide o to, aby vás ľudia uznávali, skôr či neskôr budete robiť kompromisy v plnení Božej vôle. Isté, je dobré a milé, ak vás budú ľudia uznávať. Ale to nemôže byť prvá priorita na prvom mieste. Prvá priorita v živote nás, kresťanov, musí byť plniť Božiu vôľu. Ak je Boh oslávený, to je to najdôležitejšie. Ak sa koná Božia vôľa, potom je jedno. Či slávny je Ferko alebo Palko, Peťko alebo Janko. Hlavne, aby sa diala Božia vôľa. A kedykoľvek mi ide o moju slávu, nejde mi o Božiu vôľu. Tak, verš 20. Ježiš pritlačí na pílu. Či vám nedal Mojžiš zákon? Nikto z vás zákon neplní. Prečo ma teda chcete zabiť? Zástup odpovedal, čo je s tebou? Si posadli démonom, kto ťa chce zabiť? Ježiš odhalí, ako sa veci majú. Hovorí, vážený, čo také som vyviedol, že ma chcete zabiť? Spomínate si, o čom je reč? V 5. kapitole Ježiš uzdravil človeka v sobotu a ľudia ho kvôli tomu chcú zabiť. Prečo? Pretože v ich chápaní narušil zákon. Do ich malej hlavy sa nevojde, že by veci mohli byť inak, ako si to oni myslia. Tí ľudia sú... V angličtine by som povedal one issue thinkers. Ľudia, ktorí všetko posudzujú a lámu na jednej veci. Ano. Mne je jasný, pretože ja si toto takto postavím, Hej. A ak nevyhovuje mojej miere, je jasný, je vedľa. Je pravda, že v sobotu by sa nemalo miesiť? Áno. Ak Ježiš natrel blato v 9. kapitole slepému na oči a poslal ho umyť sa, oni povedia, miesil, porušil sobotu, jasný, nemôže byť od Boha. Život je trocha zložitejší. Teológia je malinko zložitejšia. Kvôli tomu, že Ježiš urobí niečo iné ako v ich teológii, ľudia ho hľadajú zabiť. Je neuveriteľné, že náboženstvo, ktoré by malo byť baštou lásky, tolerancie a porozumenia, sa stalo nástrojom nenávisti, prenasledovania a zabíjania ľudí v mene Boha a náboženstva. Pretože niekto vníma veci inak, tak je môj úhlavný nepriateľ. Excuse me? Už som hovoril? Ak dvaja rozmýšľajú rovnako, jeden z nich už prestal myslieť. Ak dvaja ľudia rozmýšľajú rovnako, jeden z nich už nemyslí. Prečo to, že niekto rozmýšľa inak ako ja, znamená, že ho mám nenávidieť, že je môj nepriateľ a že nemôžeme spolu v láske nažívať. Povedzte mi, čo za magorov z nás urobilo naše náboženstvo? Ak nie som schopný a ochotný tolerovať to, že niekto vidí veci inak ako ja. Za socializmu sa hovorilo, ak niekto rozmýšľa inak, tak je triedny nepriateľ. A triedny nepriateľ, to bolo to najhoršie, čo môže byť. No, snáď len iniciatívny blbec ho prevyšoval. He? Takže dovolte, aby som povedal po slovensky, čo nemôžem povedať v angličtine. Viete, aká by bola na svete nuda, keby boli všetci ako Daniel Duda? Ježiš hovorí, človek prijíma obriezku v sobotu, pracujete na jednom úde, prečo by sme nemohli pracovať na celom človeku? Ježiš hovorí. A kto to sa môže? Pomôcť celému človeku je hriech? Prečo sa hneváte na mňa, keď ja som v sobotu zdrhol celého človeka? Až 23. 24. Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo. Mimochodom, viete, v čom je problém? Ježiš argumentuje. A viete, aký bude výsledok? Viete, aký bude výsledok? Nulový. Prečo? Áno, mentálny blok. Pretože sa bavíme na tejto úrovni. Skúšali ste už niekomu argumentovať, kto je na inej vlnovej frekvencii? Američania krásne hovoria, nepleť ma faktami, ja už som sa rozhodol. Don't confuse me with facts, my mind is already settled. Na čo ma ešte pletieš faktami. Ja už viem, čo chcem. Títo ľudia sa už rozhodli, ako sa veci majú. Ježiš argumentuje, Ježiš im povie, a nesúďte podľa zovňajška. Súďte spravodlivo. Ale nie sú ochotní súdiť spravodlivo. Oni už majú výsledok, o ktorému chcú dôjsť. Potom každý argument je dobrý. Keď sa chce byť pes, palica sa nájde. Veš 25. Tu povedali niektorí z Jeruzalemcov, či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? A hľa, verejne hovorí, nič mu nerobia, nič mu nepovedia. Snáď poprední mužovia naozaj poznali, že on je Kristus. Jeruzalemčania potvrdia to, čo sa hovorilo v verši 20. A potom hovorí, no vlastne, a prečo ho nechali učiť? Asi sa presvedčili, že má pravdu. A počúvajte, čo sa hovorí ďalej. Ale o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Kristus, nikto nebude vedieť, odkiaľ je. Zvolal teda Ježiš, keď vyučoval chráme. O, aj ma znáte, fakt, aj viete, odkiaľ som. No vážený, ja som neprišiel sám od seba, odkiaľ si myslíte, že som prišiel, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a ktorého vy nepoznáte. Ale ja ho poznám, pretože som od neho, on ma poslal. Hneď ho chceli chytiť, ale nikto na neho nepoložil ruku, lebo ešte neprišla jeho hodina. Viete, čo je zaujímavé? Ľudia hovoria, my vieme, odkiaľ tento je. A preto nemôže byť Mesiáš. Odkiaľ bol? Z Nazareta. A z Nazareta Mesiáš byť nemôže. Viete, čo je krásne? Že v ďalšej kapitole povedia, A my nevieme, odkiaľ tento je. A preto nemôže byť Mesiáš. Tu nám hovoria, my vieme, odkiaľ je, a preto nie je Mesiáš. Keď sa im to hodí neskôr, povedia, my nevieme, odkiaľ je, a preto nie je Mesiáš. Viete, ako tomu hovoríme v komputerovej vede? GIGO. Garbage in, garbage out. Smetie. Čo si naplánujete? Komputer to je geniálny idiot. Čo do neho vložíte, to vám z neho vypadne. Ak do neho vložíte garbage in, smetie, no čo vám z neho vypadne? No smetie. Ak tí ľudia povedia, on nemôže byť Mesiáš, potom každý argument je dobrý. My vieme, odkiaľ je. Odkiaľ? Z Nazareta. Nemôže byť Mesiáš. Keby chceli vedieť, mohli vedieť viac. No, oni nechcú. A tak Ježiš im povie, vy si len myslíte, že poznáte. Vy si len myslíte, že viete, odkiaľ som. Ale v skutočnosti neviete. Viete, čo im povie? Pravdivý je ten, ktorý ma poslal a ktorého vy neznáte. Dokážete si predstaviť ľuďom, ktorí celý život študovali písmo. Ľuďom, ktorí hovorili, my sme tí praví. My sme Božia cirkev. Ozeáš 8.2. My Izraelci ťa, Hospodine, poznáme. Ježiš hovorí, a vy ho neznáte. Vy neviete, čo hovoriť. Celý život študovali písmo. Hrdili sa tým, že Boha poznajú. A Ježiš povie, vy ho nepoznáte. A Ježiš povie, viete, medzi vami a mnou je rozdiel. Ježiš hovorí, ja som poslaný. Pravdivý je ten, ktorý ma poslal a ktorého vy neznáte. Ja ho poznám, pretože som od neho a on ma poslal. Ježiš sa na tento svet nielen narodil, Ježiš bol na tento svet poslaný. Ježiš má na tomto svete poslanie.